Vandag gaan ons gesels oor die onderwerp van konflik tot gemeenskap. Jy wonder seker wat hierdie prentjie nou eintlik beteken. Maar as ons terugdink aan die middeleeue, wat bekend staan in die geskiedenis as die donker eeue, the dark ages, dan was het die kerk van die middeleeue wat die lig van die evangelie duister gemaak het. En ek glo dat daar dieselfde gebeurtenis strek deur tot aan die einde van die tyd. So die konflik is nog steeds dieselfde. Daar is nog steeds 'n poging om die lig van die evangelie, die kers van die evangelie, dood te blaas. Maar niemand kan keer dat die opkomende son uiteindelik wel lig sal bring. Want God het in die middeleeue ook 'n herlewing laat kom wat bekend gestaan het as die reformatie. Is het moontlik dat daardie lig van die reformatie weer eens doodgeblaas kan word soos wat hierdie kers hier doodgeblaas word? Of gaan daar 'n dagbreek kom? As ons kyk na die nuus in die wêreld, en ons kyk agter die skerms, want ons aandag word so afgetrek deur al die dramatiese gebeurlikhede, dat ons nie eintlik tyd kry om te fokus op dit wat belangrik is nie. Wat gebeur agter die skerms? Dan kyk ons na die nuus wat eintlik verantwoordelik is vir die nuus wat ons sien op hierdie aarde. In 2013 het die paus gevra vir alle godsdienste om te verenig, om 'n eenheidsprentjie te skep vir die mensdom. Verskillende paaie in verskillende rigtings, maar uiteindelik kamsdag kom hulle by dieselfde plek uit. 'N jaar later het dit waarvoor hy gevra het, 'n werklikheid geword. En ons lees hier dat in September 2014 die Wêreldalliansie van Godsdienste 'n vredesbijeenkomst gehou het in Seoul, in die Republiek van Korea. En daar het oor die 2000 mense geteken dat hulle aanvaar dat daar 'n eenheidsgodsdienst is en dat daar nie meer oorloë moet wees op hierdie, in hierdie wêreld nie. So die godsdienste moet by mekaar kom om internasionale vrede te bewerkstellig deur 'n gemeenskaplike wetsontwerp. Fascinerend. En hulle het gesê dat hulle die God, dieselfde God aanbid, die een wat ons in die reën sien, die een wat ons in die woude sien, dis 'n panteïstiese God. Maar die Bybel het 'n persoonlike God. So hoe 'n panteïstiese God en 'n persoonlike God een en dieselfde kan wees, is 'n vraag wat moeilik beantwoord kan word. En daar het hulle geteken die eenheid van die godsdiens ooreenkoms. En ons kan sien die belangrike mense wat hier was en hoe bly hulle was. Die Christenwêreld was verteenwoordig deur die Katolieke Kerk, deur die Anglikaanse Kerk en ek seker van hierdie persoonlikhede sal bekend wees. En die boeddhiste was daar, en die Sikhs was daar, en die islamiete was daar, en allemaal was bly, dat daar hierdie ooreenkomst kan wees, sodat wêreldvrede kan kom. En toe in die stadion kom hulle by mekaar en sê, ons is allemaal een. Ons is allemaal een. Is dit werklik so? In 1 Johannes 2 vers 23 lees ons in die Afrikaanse ou vertaling: elkeen wat die seun loon, het ook nie die vader nie. Die engel sê, whoever denieth the son, the same has not the father, but he that acknowledges the son has the father also. Dit is 'n bietjie meer uitdruklik. Die nuwe vertaling sê, Wie nie die seun erken nie, verwerp ook die vader. Wie die seun erken, erken ook die vader. En ons het gesien in die vorige lesing, dat die wêreldgodsdienste die seun nie aanvaar as die seun van God nie, als die God mens wat gekom het om te sterf vir die mensdom nie, want hulle verloon die versoening. So my vraag is, hoe kan daar eenheid wees tussen wêreldgodsdienste as sommige die seun erken en ander die seun verwerp? Nou, ek glo in vryheid van keuse en ek glo in godsdienstvryheid. Elkeen het die reg om sy godsdienst so te beoefen soos wat sy gewete vir hom voorskryf. Maar die feit bly staan dat die Bybel het net een weg. En as ek die Bybel aanvaar as die woord van God en die Bybel word onderskraag, nie net geskiedkundig nie, maar argeologies en profeties. So, vir my en my huis is die besluit dat ons die woord van God aanvaar soos wat hy daar staan. En dan kan ek nie die seun ontken nie, want as ek die seun ontken, dan het ek ook nie die vader nie. So ja, elkeen kan sy godsdienst beoefen, soos wat sy gewete vir hom voorskryf, maar dit bring nie die waarheid in gedrang nie. Daar is net een waarheid volgens die Bybel. Die woord is waarheid. Die seun, hy is die waarheid. Ek is die weg, die waarheid en die lewe. My gebooie, die wet, is waarheid, sê die Bybel. So, dis wat die Bybel sê. Nou gaan die paus nog verder en hy sê, dat godsdienst behoort nie aan die persoonlike gewete oorgelaat word nie. So met ander woorde, hy wil my godsdienstvryheid beperk. So as my gewete vir my sê, daar is net een weg, en hy vra vir die eenheid van alle godsdienste, staan ek dan nie in die pad van hierdie eenheid nie? Is dit nie iets wat dalk in sy gedagtes teenwoordig is nie? Hy sê, jou persoonlike gewete moet onder beheer gebring word. Hy praat met die Italiaanse president en hy sê ons het 'n gemeenskaplike verantwoordelikheid en die geestelike en fisiese benodighede van die mensdom moet gedikteer word. Deur wie? Deur die kerk? Is dit nie wat die kerk in die middeleeuwe gedoen het nie? En dit het gelei tot die donker eeuwe? Hy gaan verder. Hy veroordeel fundamentalisme en die geweld in die Midde-Ooste. Nou, elkeen sal saamstem dat geweld is nie in die orde van God nie. Maar wat is fundamentalisme? Godsdienstige fundamentalisme. Nou, hy defineer dit vir ons, want hy sê, 'n fundamentalistiese groep, selfs al maak dit niemand dood nie, selfs al slaan dit niemand nie, is gewelddadig. Die geestelike struktuur van fundamentalisme is geweld in die naam van God. Ek wonder of hy 'n bietjie duideliker kan wees. Wat is hierdie fundamentalisme wat nie gewelddadig is nie, wat ook gewelddadig is in sy oë? Wat beteken dit? Wel, hier is een berig, ek weet nie hoe ernstig dit is nie, maar hier staan geskrewe, Paus Francis verklaar dat Christenfundamentalisme een siekte is. Fascinerend. So christelike fundamentalisme is een siekte. Nou wat is Christenfundamentalisme? Het is nie gewelddadig nie, maar wat beteken dit? Kom ons kyk na die woordeboek. En ons vra die woordeboek en ons vat 'n moderne woordeboek. Wat beteken fundamentalisme? Dit kom van dictionary.com en dit sê dit is 'n vorm van 'n Amerikaanse protestantisme van die 20ste eeuw wat beklaar dat die Bybel onfeilbaar is. Met ander woorde, die woord is waarheid, word aanvaard. En dan glo hulle dat daar sekere leerings is wat noodsaaklik is. Byvoorbeeld, as jy glo in doktrines soos dat God die wêreld geskep het, dan is jy fundamentalis. As jy glo in die magtelike geboorte, dan is jy 'n fundamentalis. As jy glo in die letterlike opstanding van Jesus, dan is jy 'n fundamentalis. As jy glo in die versoening, en ons het 'n hele lesing daaroor gehou, as jy glo in die versoening, en dat Jesus deur sy dood as 'n offer vir jou gesterf het, dan is jy 'n fundamentalis. En ons weet natuurlik het katolisisme dit nie glo nie. En as jy glo in die wederkoms, is jy 'n fundamentalis. Ek het nou nie keuse nie, hier staan ek. Aangekla, ek is 'n fundamentalis, volgens hierdie definisie. Want ek glo die woord, ek glo in die maagdelike geboorte, ek glo in die dood en die opstanding, ek glo in die offer van Jesus, en dat ek gered kan wees deur sy bloed en sy bloed alleen, en ek glo aan die wederkoms. Nou is ek gevaarlik. Volgens die definisie. So as jy enige een van hierdie beginsels glo, of aan die beweging behoort, wat aan hierdie beginsels glo, dan is jy 'n fundamentalis. Nou hoe ernstig neem hierdie mense dit op? Nou hier is 'n interessante gesprek. Dit is 'n lesing wat kolonel Hammers gegee het, toe hy gepraat het, by die sentrum van asymmetriese krygsvoering by Georgetown University. Nou, Georgetown Universiteit is die jesuïte instansie in die VSA. Dis waar die presidente en die presidentskinders opgelei word. Verskillende presidente het deur hierdie universiteit gegaan. Bill Clinton is opgelei by Georgetown University. Van die kinders, van die huidige president van die VSA, word opgelei by hierdie, of is opgelei by hierdie universiteit. En hier praat hierdie militêre man by hierdie organisasie. Kom ons luister na wat hy sê.
External actors have to be eliminated. These guys who are coming in are the most dangerous of all because they're true believers. And true believers, whether they're Muslim, they're Christian, or they're Marine, are dangerous people because there is no other way other than their way. And you've got to eliminate them.
Is dit nou nie fascinerend nie? Ware gelowiges, of hulle nou Muslim is, of hulle Christen is, of hulle in die militêre diens is gevaarlike mense. Want hulle glo daadwerklik wat daar staan. En daar is geen ander manier om te glo, behalwe hulle manier nie. So daar is net een manier. Jy moet van hulle ontslaa raak. En dit is 'n interessante stelling. En dit is in harmonie met wat die paus gesê het. So by hierdie wêreldbijeenkoms waar die godsdienste by mekaar gekom het, was die Rooms-Katolieke Kerk verteenwoordig en die Anglikane was verteenwoordig onder die Christene. Maar die evangelikales was nie daar nie. Maar die voorbereidings was alreeds aan die gang. En in die jaar 2017, by die groot feestviering van die herdenking van die reformatie, sou hulle ook aan boord wees met die vereniging of hervereniging. So die paus vra vir eenheid tussen die evangelikales en die katolieke. En hy sê dat die skeiding is die werk van die duivel. Dit is net sowel om te sê dat die reformatie was die werk van die duivel. Die reformatie het vir die mensdom nie net weer die Bybel gegee nie, maar het die sentraliteit van Christus weer 'n werklikheid gemaak. Die lese van die reformatie was sola scriptura. Die Bybel is die maatstaf en die Bybel alleen. Sola Christus, daar is net een verlossingsweg. Niemand kom na die Vader behalwe deur Jesus Christus nie. Hierdie paus het gesê nee, al die weë lei na God toe. Net die een kan reg wees of die ander een. Die mensdom moet maar kies. Die Bybel se ander lese wat vorendag gekom het by die reformatie was sola fides. Die geloof en geloof alleen vind ons redding. En sola gratia, deur genade en genade alleen is ek gered. So nou hierdie man sê dat dit die werk van die duivel was, dat die kerk geskei het. Scheiding is die werk van die vader van die leens, die vader van konflik. En die beweging, die Johannes 17 beweging, is een beweging om die kerke weer bij mekaar te brengen. En in hierdie saal, wat soos een slang ontwerp is, so terloops, vra die paus toe uiteindelijk vir die Lutherane om doktrine terzijde te stel vir eenheid. Plaas die doktrine opzij, ons het al reeds daar oor gepraat, en hier teken hulle die gemeenskaplike document, waar hulle besluit dat die verlossingsaspek, die regverdiging deur die geloof, soos wat katholieke dit verkondig en soos wat protestante dit verkondig, vandag een eenheidsconcept is. Ons het reeds hele lesing daaraan gewy, so ek gaan nou nie verder daarop in nie. Is interessant dat in katholieke kringe daar baie aggeslaan word op wat die verskynsels, kom ons noem het maar so, van Maria Kamsdag vir ons sê. En daar is een boek geskrywe oor hierdie dinge, Queen of All, die koningin van allemaal, en dit het sluit natuurlijk dan al die wereldgodsdienste en al die situaties en regerings in die wereld in. En daar het sy klaarblijklik gesê, sê vir die priesters, sê vir allemaal van julle wat een scheiding beleef op hierdie aarde. Of julle nou moslims is of orthodox, of katholieke, julle is allemaal gelijk voor my seun, julle is allemaal my kinders. Allemaal is dieselfde. Dit is dieselfde boodskap as wat die paus verkondig. Nog iets wat sy sê, dat as hulle tyd kom, wanneer die hele Christendom weer herverenig sal wees onder die Romeinse pausdom. So dit is wat Rome verkondig deur hierdie verskynsels van 'n kamstige bo-natuurlijke aard. Pope Pius, die 9e, in 1878, het ook iets te sê gehad oor die rol van Maria in die kerk. En hy het gesê, ek verwag dat die onbevlekte ontvangnis van die moeder van God, Maria, deur haar bemiddeling, of haar machtige bemiddeling, sy sal dit weer bewerkstellig dat die heilige moederkerk, die katholieke kerk, in invloed sal toeneem van dag tot dag onder die nasies in alle plekke, dat sy sal floreer en dat sy sal regeer van oseaan tot oseaan. Dit is redelijk duidelik dat dit is waarheen katholisisme op pad is. En hulle is nie bang om dit openlik in die wêreld te basyn nie. Nou 2017 is 'n baie belangrike jaar vir hierdie verenigingskonsep. Want dit is 'n jubeljaar. En wanneer dit 'n jubeljaar is, dan verwag mense groot dinge om te gebeur. So jy wag van een jubeljaar na die volgende jubeljaar, maar daar is 50 jaar tussen daai twee datums. Wat gebeur in daai 50 jaar? Is dit nie net so belangrik as wat gebeur op 'n spesifieke datum nie? Dit is 'n heidense konsep om te dink dat groot dinge moet gebeur op 'n spesifieke tyd en dan wag jy net en jy kyk na die nuus wat gebeur. Nee, ons het 'n daaglikse ondervinding met God nodig. Ons leef van dag tot dag. Ons wag nie vir spesifieke datums nie. Ons kyk na profetiese vervulling. Ons kyk wat sê die Bybel. En ons kyk na die profesieë soos hulle vervul voor ons oë op 'n daaglikse basis. Ons wag nie vir 'n spesifieke tyd en 'n spesifieke jaar en 'n spesifieke datum vir 'n spesifieke ding om te gebeur nie. Maar 2017 is blykbaar vir die wêreld 'n belangrike jaar. Want, nommer 1, dit is die 50ste herdenking van die karismatiese beweging in katholisisme. Want dit het in 1967 begin by die De Quesme Universiteit, toe die Heilige Gees uitgestort is oor die katholieke leraars en hulle in tale begin praat het. En die paus het 'n karismatiese bijeenkomst bygewoon. En hy het gesê dat Pinkster is die feestviering van die eenheid in verskillendheid. Hierdie gedagte kom konsekwent deur. Dit maak nie saak wat jy glo nie, dis wat jy ervaar. En dit is gevaarlik wanneer daar 'n skeiding is. Ons moet bijeenkom. En hy het gesê, hierdie karismatiese beweging is die middel om verskillende sienswyses by mekaar te bring. Hy het ook gesê dat hy verwag dat op die 50ste herdenking in 2017 verwag ek die karismate van reg oor die wêreld om julle groot jubeljaar saam met die paus te vier in Sint Peters, by Sint Peters. En dit het toe ook plaasgevind. En der duisende het by mekaar gekom. Maar dan is dit ook 'n ander interessante jubeljaar, naamlik die 100ste herdenking, so dis twee jubeljaar belewenisse, van die verskyning van Maria by Fatima. So hier is 'n jubeljaar op 'n jubeljaar op 'n jubeljaar. Nou, die paus het dit bygewoon op die 13de Mei 2017 en jy kan sien die massas mense wat daar by mekaar gekom het, by Fatima, om wat te vier, dat Maria gesê het, dat die wêreld sal weer eens onderdanig wees aan die pausdom, en dat selfs Rusland homself sal oorgee aan die pausdom, met ander woorde, die orthodoxe kerk sal weer ingelyf wees onder die leierskap van Rome. Hy het die skade begroet, honderde der duisende, en hy het heiliges gemaak, of hy het as heilig verklaar, die twee kindertjies wat betrokke was by hierdie geleentheid. Daar was natuurlijk een derde een, en hulle is allemaal op pad na heiliges toe. En hier aanbid hy voor die grafte van hierdie kindertjies wat hy tot heiliges verklaar het. Nou die Bybel verbied dit. Die Bybel sê, jy mag nie eerbied aan die dooiers skenken. Dit is 'n Bybelse gebod. Nog 'n jubeljaar wat interessant is in hierdie tyd, is die voorspelling van Rabbi Judah ben Samuel. En hierdie voorspelling het hy gemaak, klaarblyklik, in die jaar 1217, en waar hy etlike jubeljare voorspel het. Hier is sy profesie, beginnende in die jaar 1217, 300 jaar, het is verdeelbaar deur 50, so dit is etlike jubeljaar komponente, bring jy nou 1517, daar het die Turke kontrole geneem van Jerusalem, dan 400 jaar, dis 8 jubeljaar komponente, 1917, die Turke verloor Jerusalem, tel weer 'n jubeljaar by, 1967, die 6-dag oorlog, en dan weer 'n jubeljaar, bring jy ook tot 2017, en hulle met 'n vraagteken sê, is dit die dag van die Here? Met ander woorde, is dit die einde van die wêreld? Want ek glo die wêreld is nog hier, so ek wonder hoeveel staat ons daarop kan maak. En natuurlik, mens kan die geskiedenis ook manipuleer. Maar die viering was geweldig. En hier lees ons in the New York Jewish Week van die 50ste herdenking van die hereniging van Jerusalem en dat het gevier is, nie net in die Knesset nie, maar ook in die VSA, in die regeringskringe, by die Kapitool. So, hierdie geleenthede, hierdie jubeljare, is belangrik vir die mensdom, of het nou in 'n politieke sin, of in 'n godsdienstige sin is. Maar die groot jubeljaar, waarop hulle wag, is die 500ste herdenking van die reformatie. Wat hulle dateer tot die dag toe Martin Luther sy 95 thesisse teen die kerk deur vasgespijker het. En hier is 'n tyd waar ons van 'n globale perspektief van hierdie christelike perspektief 'n verlange uitdruk om kultureel sowel as godsdienstig geïdentifiseerbare tuiste te kry. Ons wil weer een word. Ons wil nie hierdie skeiding hê nie. Dit is my interessant dat in die jaar 2008 was daar 'n onderhoud met 'n spesifieke jesuit en journalist. En die jesuit was professor Edward Kimman. En op daardie stadium was hy die sekretaris-generaal van die Nederlandse biskopskonferensie. So hy is 'n hooggeplaaste jesuit. Dit is interessant dat die huidige paus is natuurlijk ook een jesuit. En geskiedkundig is die jesuite gestig om die reformatie te verwoes. Dit was hulle lese, dit was hulle belofte. En hy het gesê in hierdie 2008 onderhoud, daar is skaars enige rede wat oorbly om 'n protestant te wees. Daar is geen rede om 'n protestant te wees. Hy het protestantisme volgens hom, quoteer, gesê, dit is 'n aksiegroep wat vergeet het om homself op te los. So protestantisme is 'n aksiegroep wat vergeet het om homself op te los. Fascinerend. Die rede is, een van sy redes is, dat hulle versuim het om die belangrikheid van 'n globale, sigbare leierskapspersoonlikheid soos die paus te aanvaar. Jy weet, hierdie punt is vir my so fascinerend. Jy moet die paus aanvaar. Jy moet hom as die oppergesag aanvaar. Jy weet, hoe die kerk Christus as hulle koning weer gekroon het, toe was die kerk vry en hy het gefloreer, want hy het 'n koning gehad, en hierdie koning was koning Jesus. En toe die kerk van Engeland afstig van Rome, toe maak hulle die fout om weer 'n koning in die plek van die paus te plaas. En toe word die koning of die koningin van Engeland die hoof van die kerk. En die Skotse kerk het geweier om hierdie oppergesag te aanvaar. Hulle het gesê, ons het geen koning behalwe Jesus. Die Jode destijds het gesê, ons het geen koning behalwe die keiser nie. So, wie is nou die koning? Is het koning Jesus in my koninkryk, in my siening van my godsdienst? Of is het die paus? Of is het die koning of die koningin van Engeland? Wie is die oppergesag? Vir my en my huis is daar net een koning, wat my godsdienst betref. En dis die koning van die heelal. En sy naam is Jesus Christus. So, een verdere ding wat hy gesê het, hy twyfel of in die jaar 2017, dis by die 500ste herdenking van die bestaan van protestantisme, twyfel hy dat hulle nog sal bestaan en dat hulle moet terugkeer na die moederkerk toe. 2008 het hy dit reeds gesê. En toe kom hierdie nuusberig. En hulle bring 'n dokument uit waar hulle besluit om die strydbyl te begrawe. Bury the hatchet. Kom ons begrawe die strydbyl. Die stryd tussen protestantisme en katolisisme is iets van die verlede. En hulle bring 'n dokument uit in 2013 met die naam van konflik tot gemeenskap. En dan sê hulle die feit dat die stryd vir waarheid in die 16de eeu gelei het na die verlies van eenheid van die Christendom, is een van die donker bladsye van kerkgeskiedenis. Ek het gedog dat protestantisme die donker eeue kort geknip het. Maar hier moet ek nou lees, dat in 2017 moet ons herdenk dat die skeiding die duisternis gebring het. Dit is 'n kognitiewe dissonansie wat 'n mens daar moet ondergaan. So wat sê hierdie dokument nou eintlik? Hier is die dokument, die gesamentlike dokument wat uitgebring is deur die Lutheraanse Wêreldfederasie en die Pontifikale Organisasie vir die Promosie van Christelike Eenheid. En die dokument se naam is Van Konflik na gemeenskap. En dit is voorbereid vir die jaar 2017. En hulle wil een gemeenskaplike pad loop, een sigbare eenheid van die kerk bewerkstellig. Nou mense, dit is een baie ernstige saak. Op watse grondslag gaan hierdie eenheid plaasvind? Vind hierdie eenheid plaas op grond van waarheid? Met ander woorde, gaan die Bybel die maatstaf wees om die waarheid wat die eenheid bepaal uit te spel? Of is daar ander kriteria wat hier 'n rol speel? Kom ons lees in hulle dokument wat hulle sê. Die verlies van eenheid behoort aan die donker bladsye van kerkgeskiedenis. In 2017 moet ons openlik bely dat ons skuldig is voor Christus deurdat ons die eenheid in sy kerk skade aangedoen het. Ongelooflik. So nou moet daar verskoning gevra word vir die reformatie. Ek wonder wat Martin Luther sou doen as hy dit sou sien. Ek wonder. So, daar is 'n paar, nou ja, struikelblokke in die pad, reiniging en die genesing van die verlede. Ons moet genees van hierdie skeiding. En ons moet 'n restaurasie van Christen eenheid hê. So Lutherane en Rooms-Katolieke Kommissie van Eenheid het ernstig opgeneem die woorde van Paus Johannes die 23ste, dat daar meer dinge is wat ons verenig as dit wat ons skei. Is dit werklik so? Ons het alreeds twee lesings gehad. Die een is oor die kern van die Christendom, namelijk regverdiging deur die geloof, en die ander een was die versoening. En daar is katholisisme en protestantisme so ver verwyderd soos die ooste van die weste. Twee verskillende, lynreg teenoorgestelde doktrines. Daar's niks wat daar verenig. Die dokument verklaar verder dat 2017 is natuurlik die jubeljaar herinnering en dit vind plaas in die ekumeniese tyd. En interessant dat het juist ook 50 jaar, dis nog 'n jubeljaar, van dialoog tussen Lutherane en Katolieke sal herdenk. Is dit nie interessant dat alles beplan is om op 'n jubeljaar te eindig nie? Wel, ek glo nie in sulke toevalle nie. Dit was beplan. So, hulle moet herinterpreteer die theologiese tradities wat hulle gemaak het wat hulle is. Ons moet dit herinterpreteer. Nou, hoe doen die mens dit? Dan sê hulle verder, dat die Pinksterbeweging of die charismatiese beweging, een geweldige, prominente beweging sal wees, wat die klem op die verskille laat verdwyn. Want hier is het die ervaring wat bepaal en nie die doktrine nie. Maar wat beteken die woord sola scriptura? Die woord bepaal, nie my gevoel nie. Want my gevoel kan my mislei. Ek mag daar dink dat die ander vrou wat daar oor kan sit, baie mooier is as die een wat aan my toevertrou is deur die Here. En ek mag daar dink dat dit wonderlik sal wees om 'n belewenis daar te hê en my gevoel kan my heeltemal mislei. So ons moet baie versigtig wees om ons godsdienst op ons gevoel te baseer. So wat gaan hierdie gebeurtenis nou wees? Hoe gaan hulle dit verander? Hoe gaan hulle die siege van die mens verander? En dis vir my 'n interessante sin hier in hulle dokument. Want hulle vra ons nou juist, ons moet die dokument krities lees en analyseer. So kom ons doen dit. Nie die hele dokument, dit gaan te lang vat, maar 'n paar kernpunte. Hulle skryf hier, wat gebeur het in die verlede, kan nie verander word nie. Maar wat onthou word van die verlede, en hoe dit onthou word, kan verander. Wat sê dit nou eindelijk? So met ander woorde, hulle sê, jy kan nie die verlede verander nie, maar ons kan verander hoe ons die verlede onthou. All right, baie interessant. So met die verbygaan van die tyd, kan daar verandering kom. Terwyl die verlede onveranderlik is, is die teenwoordigheid van die verlede in die teenwoordigheid veranderlik. Ek het nog nooit sulke bog in my hele lewe gelees nie, verskoon my, asseblief. So, ons gaan die geskiedenis nie vergeet nie, maar ons gaan die geskiedenis op 'n ander wyse vertel, sodat die geskiedenis en die huidige omstandighede nie meer vertel wat het in die verlede vertel het nie. Dit is wat hulle basies sê. So in 2017 is die punt nie om 'n ander geskiedenis te vertel nie, maar om die geskiedenis anders te vertel, asseblief. Wat beteken dit? So, as dit die uitgangspunt is van hierdie dokument, dan trek ek die laaste paar hier uit my kop uit, en dan het ek ook nie meer 'n kam nodig nie. So, hoe het hierdie verandering gekom? Hoe was het nou moontlik dat Lutherane tot die besef kon kom, dat hulle die geskiedenis heeltemal kan verwerp en anders vertel? Onthou, dis 'n gemeenskaplike dokument. Hulle sê, die deurbraak het gekom onder katolieke. Hoe moet hulle nou hierdie protestante aanvaar? Toe hulle besef het, dat Martin Luther in homself 'n katolisisme oorkom het wat nie volledig katoliek was nie. Met ander woorde, Martin Luther het nie mooi geweet wat hy geglo het nie. Hy was nou wel 'n professor en 'n groot teoloog en 'n geleerde man, maar hy het sy katolisisme nie verstaan nie. En derhalwe kan ons hom maar vergewe as het ware. Die krisis in katolisisme het Luther se godsdienstige protes geloofwaardig vir sommige gemaak. So, die reformatie word redelik afgekraak. Nou, hier is 'n ander dokument, terwyl ek nou besig is met hierdie gedagte. Hier is 'n dokument, of 'n boek wat geskryf is, deur Richard M. Gula. Hy is ook 'n jesuit, hy is 'n teoloog, en hy skryf 'n boek, Reason Informed by Faith, waar jy jou rede bokant jou geloof plaas. So enige iets wat nie korreleer met jou rede, moet jy verwerp. Terwyl die Bybel sê, sonder geloof is het onmoontlik om God te behaag. So volgens die Bybel moet jou geloof, wat op die woord van God gebaseer is, deur jou rede onderskraag word nie, en nie andersom nie. Goed, so wat sê hy? Hy sê, die oorsprong van die morele teologie van katolisisme is basies bepaal by die konsiel van Trent. En daar moes toe duidelik ondersoek ingestel word, wat bepaal moraliteit? Protestantisme het gesê, die Bybel is die maatstaf. Katolisisme het gesê, nee, traditie is die maatstaf. Vanaf Vatikaan II, dit het plaasgevind in 1962, toe die ekumene moontlik geword het, het ons 'n breë konsensus bereik oor morele teologiese literatuur, waar die mens die uitgangspunt word. Nie die Bybel nie. Die mens word die uitgangspunt. En dit bepaal moraliteit. So, die mens, die persoon, is die norm van moraliteit. Nou, dit ontroon nie God nie, maar dit verhoog die waarde van die mens. Is dit nou nie 'n gevaarlike gedagte nie? Dit klink amper soos die oorlog in die hemel, waar iemand hom verhef voor die gesag van God. God het vir ons gesê wat reg en verkeerd is, nou bepaal die mens wat reg en verkeerd is. Geen wonder die wêreld is in so 'n toestand nie. Nou, hoe word dit bepaal? Hy skryf verder en onthou dit is 'n jesuit. En jesuitiese denke is waarmee ons in die wêreld te maak het, van die huidige paus is 'n jesuit. Hy sê, so as ons nou 'n oordeel wil vel, oor wat is 'n geïnformeerde gewete, waar kry ek die inligting? Wel, ek moet dit soek in die morele wysheid van die kerk. Dis waar ek die wysheid moet soek. So die lering van die kerk is belangrik. Dit is die oorsprong van morele sake. So die autoriteit, waar lê die autoriteit? Waar lê die autoriteit? Dit lê in die kerk. So wie sê vir my wat reg en verkeerd is? Die kerk. Nie die Bybel nie. Die kerk. So, wie bepaal moraliteit? Pope Francis extends Catholic priest power to forgive abortion. So hier kom die paus en hy sê, ons lewe in 'n wêreld waar abortie nou die norm geraak het, as alles reg, ons weet is nou nie 'n baie goeie ding nie, maar ek gee vir julle die mag om dit te vergewe. Is dit nou nie 'n lisensie om voort te gaan nie? Want jy kan dit mos nou vergewe kry deur die mag van hierdie persoon. Wat sê die Bybel? Die Bybel sê jy mag nie doodmaak nie. Hierdie man sê, ons moet maar die omstandighede van die tyd, die mense situasie in ag neem, ons kan dit maar doen. Maar dis maar nou net 'n voorbeeld. Ons kan dit nou deurtrek na baie ander gedagtes. As jy nou baie armoede het, dan sê hierdie kerk, as dit reg, jy kan maar jou armoede verlig uit die rykdom van andere, en jy kan maar die armoede van ander mense ook verlig uit die rykdom van andere. Wat trek die moraliteit nou? Want die Bybel sê, jy mag nie steel nie. Het sê, jy mag steel, sê nie, jy mag nie steel nie as jy ryk is nie. Nou kom ons kyk na 'n paar punte. Leerstellige punte. Artikel 141 van hulle gemeenskaplike dokument. Luther het verstaan dat die Here se nagmaal 'n testament is. En hy het dit benadruk dat hy glo dat Christus homself in hierdie sakrament waaragtig in liggaam en bloed teenwoordig is. Geloof maak hom nie teenwoordig nie. Nou moet ons die verskil weer verstaan tussen katolisisme en protestantisme. Katolisisme leer, dat wanneer die nagmaal gevier word en die priester die hostie optel, dat die hostie lichamelik, letterlik, die lichaam van Christus word. Met ander woorde, hy skep God in sy hande in hierdie brood. En dat die offer wat hy bring, en dit word gedoen oor 'n altaar, so dis 'n offerplek. So 'n Rooms-Katolieke kerk is nie 'n kerk nie, is 'n tempel, want daar is 'n altaar. Dan word dit letterlik die liggaam van Christus. En dat die nagmaal is die herhaling van dieselfde offer wat aangebied is op die kruis. So nou, hier is die probleem. Die Bybel sê, hy is een keer geoffer vir allemaal. Een offer het alles volbring. Hier kom hulle en sê nee, hy word gereeld geoffer. Aan die begin was daar, nou ja, dissonansie. Want Martin Luther was Rooms-Katoliek, dis wat hy geglo het, dis wat hy geleer het. Protestante het hulle self geleidelik gedistansieer van hierdie lering en gesê nee, wag 'n bietjie. Die nagmaal is 'n herdenking aan die eenmalige offer wat klaar volbring is. In ander woorde, dit is 'n simbool, 'n herinnering van dit wat Christus vir my gedoen het en bewerkstellig het. Martin Luther aan die begin het getwyfel. Is dit nou letterlik die liggaam of is dit nie letterlik die liggaam nie? Hy het toe eers 'n kompromis aangegaan soos hy ontwikkel het en geglo in konsubstansiasie. Miskien vir 'n oomblik is dit die liggaam, maar nie vir 'n lang tyd nie. Want Rooms-Katolisisme het geleer dat jy hierdie broodjie wat nou God geword het, kan aanbid. Jy kan voor hom neerkniel, jy kan hom aanbid. En protestante het gesê, nee, dis net 'n simbool. So aanvanklik was daar stryd tussen protestante onder protestante selfs. Luther en Calvin en ander geleerdes het nie saamgestem oor hierdie saak nie. Maar nou citeer hulle wat Martin Luther aan die begin geglo het. Luther self het die waaragtige teenwoordigheid van Christus in die sakrament beklemtoon. Dis korrek. Maar dit was aan die begin, nie aan die einde van sy lewe nie. So hier is 'n verwronge beeld wat in die wêreld ingestuur word. Nou, die dialoog tussen Lutherane en Katolieke oor die Eucharistie, oor die hostie, het gegaan oor die daadwerklike teenwoordigheid van Christus in hierdie nagmaal. En nou sê hulle, dit is nie meer 'n punt van kontroversie tussen Katolieke en Lutherane. Nou vraag ek vir myself, wie het nou gekapituleer? Het die Lutherane gekapituleer? Of het die Katolieke gekapituleer? Die Lutherse Roomse dialoog oor die Eucharistie stel dit soos volg. Die Lutherse tradisie bevestig die Katolieke tradisie dat die gekonsekreerde elemente is nie meer eenvoudig brood of wijn nie, maar dat hulle eerder deur die mag van die kreatiewe woord, met ander woorde die priester is God, word dit die bloed in die liggaam van Christus. So, hulle kan praat soos die Griekse tradisie van 'n verandering. Ongelooflik. So wie het gekapituleer? Protestantisme. Hulle sê hier, dat Lutherane en Katolieke saam kan bevestig, dat in die nagmaal, in die sakrament van die Here se nagmaal, Jesus Christus, ware God, ware mens, teenwoordig is, in sy geheel, absoluut in sy geheel, in liggaam, bloed, onder die tekens van brood en wijn. So hierdie gemeenskaplike stelling bevestig die elemente van ons geloof van die teenwoordigheid van Christus, maar ons vermy die woord transubstantiasie. Met ander woorde, transubstantiasie is die woord wat Katolieke gebruik het om te sê, die broodjie verander in die liggaam. Trans, verander, gaan oor na die substans van brood, na die liggaam van Christus. Protestante het nie gehou van die woord nie, ons los die woord uit, maar die konsep bly dieselfde, dit is die liggaam. So wie het gekapituleer? Wie het gekapituleer? Artikel 155, wat sê hulle hier? Nou gaan het hier oor die adoration of Christ present in the sacrament. Met ander woord, die vereering van die broodjie. Nou ek weet waarvan hulle praat, ek self was Rooms-Katoliek, ek verstaan waaroor dit gaan. Want ons het gekniel voor die broodjie en ons het die broodjie aanbid. En ons het die broodjie gevra om ons te help, maar die broodjie het nooit geantwoord nie, want het was 'n broodjie. En dit is die probleem. So kan ek die broodjie aanbid? Want dit is nou die volgende vraag. Martin Luther het die gedagte gehad aan die begin, nadat hy van die transubstantiasie afgestaan het, na consubstantiasie. Vir 'n wyle is dit daak die liggaam. So kan ek het net vir 'n wyle aanbid? Of kan ek het vir 'n lange tyd aanbid? So wat sê hulle nou eintlik hier? So dit bring nou die vraag oor die adoration of Christ present in the sacrament. Kan ek hom eerbiedig? Ja of nee? So daar sê hulle nou, nee, dit is nie net vir 'n oomblik dat die broodjie die liggaam bly nie. En dit het ook niks met geloof te doen nie. Wat sê hulle daardie? Hulle sê nee. Dit is nie net 'n oomblik nie. So Martin Luther se gedagte van consubstantiasie, kom ons sit dit maar eers terzijde. En dit het ook niks met jou geloof te doen nie. Dit is daadwerklik die liggaam van Christus. Dit is nie iets wat jy glo nie. Dit is suiwer Rooms-Katolieke leerstelling. En dan sê hulle dit duidelik, dit is 'n offer. Die Bybel sê hy is een keer geoffer vir allemaal. Kom ons kyk 'n bietjie na die definisies in Christelike kringe van hierdie argument tussen katolisisme en Luther aan die begin. So ons vra, come now let us reason together, dis die Christian Courier, so webblad wat hierdie goed beskryf, en hy sê, wat is transubstantiasie en wat is consubstantiasie? Nou ek het dit reeds verduidelik. Transubstantiasie kom van die Latijns trans, oor, substantia, substans, en die term word gebruik in Rooms-Katolieke theologie om die gedagte dat in die mis, die brood en die wijn verander in substans in die liggaam, die vlees en die bloed van Christus. En dan sê hierdie protestantse verklaring, daar is geen skriftuurlike bewys hiervoor nie. Niks. Goed. En dan praat hulle van waar dit vandaan kom en wanneer dit ingeslyp het in die kerk en by wat die konsiel en sovoorts. Nou, hier is Martin Luther se geskrifte in die boek Table Talk, Tafelredes. Dis 'n wonderlike boek hierdie. Dit is Nicholas van Amstorf, een van Martin Luther se teoloë, het al die gesegdes van Martin Luther bymekaar geskraap. En sy studente en sy kollegas het die sê dinge van Martin Luther neergeskryf. En Nicholas van Amstorf het hierdie saamgevat in hierdie wonderlike boek Table Talk. Tafelredes, in Duits Tischreden. En wat hulle gedoen het, is hierdie boek versprei en die hele wêreld was gaande oor hierdie boek. Rooms-Katolisisme was so verontwaardig, hulle die boek verban. En as jy die boek in jou besit gehad het, is jy ter dood veroordeel. Die boek het toe basies verdwyn en paar honderd jaar later het hulle die boek gekry in die fondament van 'n gebou. En dit was nogal 'n vertaling in Hoog-Hollands, is dit nie interessant vir die Afrikaner nie. En is uitgesmokkel na Engeland, waar 'n man in die tronk was oor sy oortuigings, en hy het hierdie boek vertaal. En uiteindelik het hy dit aan die parlement, wat protestants was, gegee. En hierdie protestante was in stryd met Martin Luther gewees, op grond van die feit dat Martin Luther geglo het in konsubstansiasie, die broodjie het net vir 'n wyle God en Christus geword. En hier kry hulle toe, sy gedagtes hier aan die einde van sy lewe, en kyk wat skryf hulle. Hier skryf hy, dat hy, nadat hy die boek vertaal het, 'n verslag gelewe het, op die 10de November 1646, en aan die parlement, en hulle het dit 'n uitstekende werk geag, en hulle het in die jaar 1646 die opdrag gegee, dat hierdie boekie gedruk moet word, en dit het verskyn in 1650. So die boek is versprei in Engeland, in die Engelse vertaling. Kom ons lees wat Martin Luther daar geskryf het. Hy skryf, so moet ons ook die woorde van Christus laat staan, en die woord wat in die sakrament gespreek word, suis terminus, in sy terme, met sulke woorde soos Christus gebruik het, moet ons dit spreek, doen dit, mag nie word, offer dit. Aha. So Martin Luther het hier aan die einde van sy lewe gesê, ons kan nie sê, dat hierdie 'n offer is nie, soos Rooms-Katolieke theologie sê nie. Dit is nie 'n offer nie, dit is nie 'n offer nie. Christus het net gesê, doen dit ter herinnering van my. Hy het nie gesê, offer dit ter herinnering van my nie. Goed, dit is die eerste punt. Tweede punt. Nou, praat hy oor die afskuwelike afgodery van die broodjie oplig in die sakrament om dit aan die mense te wys. En hulle gemeenskaplike dokument het hulle gesê, omdat dit die liggaam is, kan dit vereer word. Martin Luther het dit genoem, 'n afskuwelike afgodery. So wie is nou reg? Die dokument? Die gemeenskaplike dokument? Of Martin Luther self? Ek verkies wat Martin Luther self gesê het. En hy het baie duidelik gesê, die pausdom noem dit transubstansiasie. Dis wat hulle gesê het. Die pausdom noem dit transubstansiasie en hulle verduister die gebruik van die sakrament. En op grond daarvan het die Britse parlement gesê, Martin Luther het is nie meer geglo in konsubstansiasie, soos wat die dokument sê nie, en hulle het die boek gedruk. Goed, volgende punt. Hier is die altaar, so 'n katolieke kerk, is nie 'n kerk nie, is 'n tempel, en hier vind hierdie sogenaamde sakrament, of hierdie sogenaamde offer plaas, op 'n altaar. En die meeste altare lyk so, hulle is van bewerkte klip met trappe op na die altaar. Jy gaan altyd op na die altaar. Dit is interessant dat die Bybel dit verbied. Jy mag ook nie met trappe na my altaar opklim nie. Dat jou skaamte nie daarop ontbloot word nie. En van ongekapte klip moet jy die altaar van die Here jou God bou. Hulle altare is allemaal van gekapte klip. En hulle gaan op na trappe. Verbode in die Bybel is afgoderij. Die oplig van die broekie om vereer te word, en om aanbid te word, Martin Luther het dit 'n afskuwelike afgoderij genoem, en dis precies wat het is. Jy sal die Here jou God aanbid, nie 'n broekie wat kamstig verander het, in die hande van 'n priester, want dit, volgens hulle lering, maak die priester soos God, want machtig is God, want hy kan God skep met sy hande, terwyl God self dit nie eers kan doen nie. So, as ons gaan na die leerstelling van die Rooms-Katolieke Kerk, net om seker te maak dat het werkelijk so is, dan kyk ons wat hulle sê, hier is die Rooms-Katolieke lering, amptelik, daar sê hulle, die mis is 'n ware offer. Dit is 'n ware offer, wat geoffer word tot God. As hy sê, doen dit ter herdenking van my, het hy die apostels bemagtig, dat hulle priesters moet wees, om te offer. Rooms-Katolieke lering. So, die offer van die mis, is nie net 'n offer van lofsang nie, of danksegging nie, of net 'n herdenking van die offer nie. So, dit is 'n daadwerklike offer, dit is 'n amptelike leerstelling. So, dit doen nie afbreek aan die offer aan die kruis nie. Natuurlik doen dit. Want die Bybel sê, hy is een keer vir allemaal geoffer. Nie elke dag en elke oomblik in die hand van 'n priester nie. Hier is 'n interessante stukkie geskiedenis. Meneer John Rogers. Meeste mense sal seker nie weet wie John Rogers was nie. John Rogers was die persoon wat William Tyndale opgevolg het. William Tyndale is die persoon wat die Bybel in Engels vertaal het. Maar voordat hy klaar was met die vertaling, is hy mislei, hulle het hom gevang, en hulle het hom ter dood veroordeel. Nou, omdat hy 'n Rooms-Katolieke priester was, wat protestant geword het, het hulle hom nie lewendig verbrand nie, maar eers verwurg en toe verbrand. En John Rogers is die man, wat daai pen opgetel het, en die vertaling voltooi het. So hy was net so aandadig aan die vertaling van die Bybel in Engels, soos wat William Tyndale was. En hy is toe ook gevang en ter dood veroordeel, tydens die regering van koningin Mary, of soos hy bekend gestaan het, Bloody Mary, omdat sy so baie mense verbrand het en vermoor het. En toe hy daar op die ashoop staan, op die brandstapel, toe bring hulle sy vrou en sy 9 klein kindertjies, waarvan een nog aan die bors was, en hy het daar gekyk na sy kindertjies. En hy het gesterf met God in sy hart en op sy lippe. Nou, die geskiedenis is interessant. Hy het na hom toe gegaan, voordat hy die vuur aan die brand gesteek het, en gesê, John Rogers, daar staan jou vrou. Met jou 9 kindertjies, een nog aan die bors. Hier is die hostie, die broekie. Sê nou vir ons, dat jy glo, dat dit daadwerklik die liggaam van Christus is, en nie net 'n simbool nie, dan kan jy afklim van hierdie gedoente, en ons sal jou lewe spaar. John Rogers het gesê, steek aan die brand, ek sal nie my Here verloon nie. Wat het die protestantse wêreld gedoen, toe hulle hierdie dokument onderteken het nie? Het hulle nie precies dieselfde fout begaan nie? Het hulle nie gesê, ja, ons glo net soos julle, terwyl hy bereid was om te sterf? Hebreërs 10 vers 12 maak het baie duidelik, maar hy het nadat hy een slagoffer vir die sondes gebring het, vir altyd gaan sit aan die regterhand van God. Hy is nie meer die offer elke dag nie, hy het klaar volbring. Nou, kom ons kyk 'n bietjie na hierdie woord letygos. Ons lees die NIV en die King James, want hulle maak 'n verskil. Ons lees het maar eers in Engels, dan kyk ons na die Afrikaans. Romeine 15 vers 16 word so vertaal in die King James. That I should be a minister, daar is die woord, letorgos, of Jesus Christ to the Gentiles, ministering, en daar is die Grieks, hierogeo, the gospel of God, that the offering of the Gentiles might be acceptable, being sanctified by the Holy Ghost. So hier praat hy van ons is predikers, ministers, dienaars. Die NIV vertaal dit verskillend. Hy sê, so dit is 'n moderne vertaling, to be a minister of Christ Jesus to the Gentiles, he gave me the, nie ministering duty nie, maar priestly duty. Dit is interessant. O, daar is 'n verandering. So, kom ons kyk na die ou Afrikaans, om 'n dienaar, letorgos, van Jesus Christus, onder die heidene te wees, 'n dienaar, Hierogeo, van die evangelie van God. So, hoe word dit hier vertaal? Dienaar. Wat is die nuwe vertaling? Om in diens van Christus Jesus onder die heidennasies te werk, dit is my priesterlike taak. Nou, onthou, Rooms-Katolieke, Amstraas, kom ons sê dit maar so, is priesters. Want die priester bring 'n offer. Maar 'n protestant is 'n dienaar. Hy's nie 'n priester nie. So kom ons kyk verder na hulle dokument. Wat sê hulle nou oor hierdie aspek? Want as jy bemagtig is om die broodjie in 'n letterlike liggaam te verander, hoe werk dit dan nou? Hy sê in die dokument, die geordende predikant word sakramentaal bemagtig om namens die kerk op te tree. Aha, so hierdie persoon, wat nou die predikant is, of die priester, word bemagtig, so hy staan, heel wat bo, die res. En hy sê, verder, in katholieke theologie, is dit die ambt van die biskop, wat onmiskenbaar daar is, om die eenheid van die kerk te bewerkstellig. So, die biskops magsposisie bevorder die eenheid. En dit kan so bly, selfs in tye van konflik. So, Luther het eintlik geglo van 'n algemene priesterdom, nie in die sin van offer nie, maar dat ons allemaal dienaars is. So, nou skryf hulle hier, Lutherane en katholieke stem dus ooreen, dat die geordende leierskap deur die sakrament berei word. Soos Lutherane sê, die evangelie gee aan diegene wat amptstraas is in die kerk, 'n kommissie om die evangelie te versprei, sondes te vergewe en die sakramente te bedien. Ek dink ek gaan 'n hartaanval kry. Maar ek sal probeer vir my, totdat die lesing verby is. So wat se mag, volgens die protestante, het die predikant nou? Kom ons kyk 'n bietjie. Die mag is om die evangelie te versprei, die kommissie. Ek glo elke mens het dit gekry, nie net die predikant nie. Om sondes te vergewe. Is ons nie nou terug by katolisisme nie? Wie het die reg om sondes te vergewe behalwe God? Is hy nou bemagtig as protestant om sondes te vergewe en dan om die sakramente uit te deel? Is dit nou werklik waar? So hierdie sakrament is gebind in hierdie hostie. So met ander woorde, dit is 'n verloning van Christus. Waar het hierdie gedagte in die wêreld verskyn dat post Jesus Christus se tyd na sy tyd, dat die amptstraas priesters is en nie dienaars nie. Voor die tyd was hulle priesters, want hulle het 'n offer gebring. Maar na die offer, die eenmalige van offer van Jesus, is hulle dienaars. Kom ons kyk hoe dit in die kerk ingekom het. Van dienaars tot regeerders. Hoe het geword dat hulle priesters geword het? Wel, het begin met Ignatius van Antioch. En hy het begin met die gedachte dat een persoon verhef word boor die andere as biskop en dat hy die oppergesag het oor sy kudde. Hy is die eerste een wat met daardie gedachte gekom het. En toe kom Irenaeus en hy het die gedachte ingevoer van onfeilbaarheid. So hierdie gesagspersoon is nou so belangrik dat hy quasi onfeilbaar is. Sy woord is wet. Dit was die volgende gedachte, maar hy het ook die gedachte in die kerk laat verskyn, dat Maria een belangrike rol speel in die heilsleer. Toe kom Tertullian, en hy maak een verdere verskil. Hy maak een verskil toe tussen die kerkleiers en die leek. So nou is daar twee groepe in die kerk. Daar is die wat verhef is, die leierskap, en onder die biskop, en die leek. Goed, dan kom ons kyk een bykie na die Bybel. Handelinge 15 vers 23, in die ou vertaling. En hulle, dis nou die eerste konsiel in Jerusalem, waar daar gemeenskaplike kerksbesluit gemaakt is, wat bindend sou wees vir die rest van die kerk. Kom ons kyk wie die besluit gemaakt het. En hulle, wie is die hulle? Dis die disciples en sovoorts, kom ons kyk. En hulle het deur hul bemiddeling dit geskrywe. Die apostels en die ouderlinge en die broeders. So wie die besluit geneem? Die apostels, die ouderlinge en die broeders. Aan die broeders uit die heidene in Antiochië, in Syrië en Cilicië. Groete. So die eerste bepaling van een doktrine is gedoen deur die kerk as een geheel. Al die leiers saam met die broeders en hulle het toe een brief geskryf aan die broeders. Kom ons lees het weer. Die apostels en die ouderlinge en die broeders aan die broeders uit die heidene, so aan die ander kerke. Dan kom ons kyk wat sê die nuwe vertaling. En hulle het die volgende brief saamgestuur van die apostels en die ouderlinge, komma, julle broers, aan die gelowiges uit die heidendom in Antiochië, Syrië en Cilicië. Wat het nou daar gebeur? Skielik is die gesamentlike besluitneming verander in 'n synodale besluitneming. Met ander woorde, net die gesag sal bepaal wat reg en verkeerd is. Dis nie Bybels nie. Hierdie nuwe vertaling verdraai die woord van God om vir die kerkambtenare 'n magsposisie te gee. Net so interessant, tydshalwe. Ek self is 'n geordende predikant. En ek moet, as ek die eerste een aanvaar dat my broeder gelyk is aan my in alle opsigte. Ek het geen reg om myself te verhef bo enige iemand nie. Maar volgens hierdie stelsel is het 'n paar mense wat besluit wat reg en verkeerd is. En toe kom Cyprian en hy het skielik die predikante verhef tot priesters. Hy het toe gesê dat die biskop is 'n offerende priester. So nou het jy die priesterskap weer terug. En dis hoe dit gekom het in die geskiedenis. Kom ons gaan terug na hulle dokument toe. Die Tweede Vatikaanse Konsiel het bevestig dat die biskop 'n goddelike instansie is wat die plek neem van die apostel. Ok, wie het dit bepaal? Die Tweede Vatikaanse Konsiel. Het is 1962 wat hierdie in die plaas gevind het. So daar die kerk weer eens bevestig dat die biskop goddelik ingestel is en dit is nie een Bybelse principe, hoegenaamd, nie? En dat hy die opvolger van die apostels is. Met ander woorde, wie is dan nou die opvolger van die apostel? Wie hou die sleutels van Petrus? Die bousteel. Goed, Kom ons kyk verder. Vir katolieke is die Romeinse paus die volle, opperste, universele mag in die kerk. En die biskopskonferensie beoefen die volle mag oor die universele kerk tesame met die biskop. So wat het ons nou? Nou het ons die biskop, namelijk die apostel en die ouderlinge wat die oppergesag uitvoer. En dit is nie Bybels nie. Dit is nie Bybels nie. Nou wat van skriptuur, skrif en tradisie? Die reformatie het gesê sola scriptura, die skrif is die maatstaf. Katolisisme het gesê, nee, tradisie is die maatstaf waarin die Bybel uitgelê moet word. Kom ons kyk wat besluit hulle saam. Eers praat hulle oor die argumente in die vroeë protestantse kerk tussen die theoloog destijds Sylvester Prierias, wat teen Luther geargumenteer het, en toe Johannes Eck, wat geargumenteer het met Luther, en dat hierdie onder ons soms redelik kras was. En dan praat hulle van die uiteindelike machtspositie en besluitneming, dat het lê by die kerk. Nou vraag hulle verder. Dus, Lutherane en Katholieke is bemagtig om saam te besluit dat in termen van skrif en traditie, Lutherane en Katholieke in so'n groot mate ooreenstem, dat die verskilletjies wat daar nog is, nie noodzakelik, of nie noodzaak, dat daar 'n skeiding in die kerk moet wees. Ons het nog so'n bietjie eenheid in klein verskille en diversiteit. Is dit nou nie fascinerend nie? So die Rooms-Katolieke en die Lutherane het bepaal dat daar nie eintlik genoeg argumente is om op grond van skrif en traditie een scheiding te bewerkstellig nie. Absoluut! Traditie bepaal die hele machtssysteem van die kerk, terwyl die Bybel iets heeltemal anders daarstel. Wie moet ek nou glo, die Bybel of die leringe van mense? Wat 'n dokument! Consensus, die Lutherane en die katholieke kerk in hulle gesprek het duidelike consensus bereik oor die doktrine van regverdiging deur die geloof. Ons het 'n hele lesing daarin afgestaan, ons hoef het nie verder te bespreek nie, maar dan sê hulle verder dat die lering van regverdiging deur die geloof en die doktrine van die kerk saambehoort. Wat sê hulle daardie? Daardoor sê hulle dat jou regverdiging kan net binnen die kerksverband plaasvind. Net binnen die kerksverband. Aha, met ander woorde weet ek nodig om verlos te word. Ek het die kerk nodig. Ek het die struktuur van die kerk nodig. Want die struktuur volgens hulle traditie bepaal hoe ek gered word. Die Bybel sê ek het Jesus Christus nodig om gered te word. Het Jesus Christus 'n kerk? Ja. Wil Jesus graag hê dat ek deel moet wees van sy kerk? Ja. Kan die kerk van my voorskryf wat ek moet doen om verlos te wees? Of is dit die Bybel wat daar die maatstaf stel? Dit is die vraag wat ons moet vra. So nou sê hulle dat katolieke en lutherane is in die een liggaam saamgesmelt. Om hierdie rede, wanneer lutherane christene die formatie van hulle kerk onthou, 500 jaar gelede, dan wil hulle dit nou saam met hulle katolieke broers en susters doen. Want ons glo dat ons in een liggaam in Christus is. En die hervormers wou nie 'n nuwe kerk stig nie, so ons poort het ook nie te doen nie. Ja, dit is wel waar. Maar toe Martin Luther agterkom, hier is 'n probleem, toe verander hy sy denkie, en hy noem die paus om die antichrist, en hy sê, dit is die troon van Satan, die Babyloniese gevangenskap, het hy gesê. So, hulle dokument verklaar, ons het eenheid nodig, en dit is duidelik, dat die scheiding in die liggaam van Christus, tegen die wil van die Here is. Ja. Scheiding is niet in die wil van die Here, maar scheiding of eenheid tenminste in termen van valsheid is ook niet die wil van die Here nie. Want die Bijbel sê, jy moet nie eens met so 'n persoon eet nie, wat nog saam met hom werk nie. Hier in artikel 236 sê hulle iets wat nogal skrikwekkend is. Hulle sê die oordeel van die hervormers oor die Rooms-Katolieke theologie was nie sonder polemiese distorsie nie. Ek kan dit nie glo nie. Hulle vra om verskoning vir die reformatie. Ek glo die geskiedenis is besig om homself te herhaal. Kom ons kyk na die geskiedenis. Matteus 27 vers 24. En toe Pilatus sien dat niks help nie, maar dat daar eerder een oproer kom, het hy water geneem en sy hande voor die skare gewas en gesê, ek is onskuldig aan die bloed van hierdie regverdige man, julle kan toesien. En die hele volk antwoord en sê, laat sy bloed op ons en op ons kinders kom. Wat een verskriklike ding om te sê. Toe laat hy vir hulle Barabbas los, maar Jesus het hy laat geesel, om wat een rede, het hom nou net onskuldig bevind, en oorgelewe om gekruisig te word. Daarop neem die soldate van die goewerneur Jesus met hulle saam in die goewerneur se paleis en bring die hele leerafdeling teen hom by mekaar. Toe trek hulle sy klere uit, werp 'n rooi mantel om hom en hulle vleg 'n kroon van dorings en sit dit op sy hoof en 'n riet in sy regte hand. En hulle val op hulle knieën voor hom en bespot hom en sê, wees gegroet koning van die Jode. Hulle het hom so daadwerklik gekroon soos wat 'n koning nie gekroon gaan word nie. Hierdie kroning is letterlik. Hier het hulle hom gekroon, sonder dat hulle geweet het, as koning van die heelal. Markus 15 vers 9, toe antwoord Pilatus en sê vir hulle, wil hulle hê dat ek vir julle die koning van die Jode moet loslaat? Want hy het geweet dat die owerpriesters hom uit nuidheid oorgelewe het. Maar die owerpriesters het die skare aangehits dat hy liewe Barabbas vir hulle moet loslaat. Toe antwoord Pilatus weer en sê vir hulle, wat wil julle dan hê moet ek doen met hom wat julle koning van die Jode noem? En hulle skreeu weer, kruisig hom. Maar Pilatus sê vir hulle, wat 'n kwaad het hy dan gedoen? Hulle skree toe nog harder, kruisig hom. Hierop het Pilatus probeer om hom los te laat, maar die Jode het geskree en gesê, as u hom loslaat, is hy nie die keiser se vriend nie. Elkeen wat homself koning maak, kom in verzet teen die keiser. En toe Pilatus hierdie woord hoor, het hy Jesus buiten toe gebring en op 'n regte stoel gaan sit in die plek wat plaveisel genoem word en in Hebreeus Gabbata. En dit was die voorbereiding vir die pasgaan omtrent die 6de uur. Toe sê hy vir die Jode, daar is julle koning. Maar hulle skree, neem weg, kruisig hom. Pilatus sê vir hulle, moet ek julle koning kruisig? Dit is interessant hoe baie keer hierdie woord koning verskyn. Die owerpriesters antwoord, en let op die woorde, ons het geen koning behalwe die keiser nie. Hier is die verwerping van Jesus. Ons het geen koning behalwe die keiser nie. Nou, wie is die keiser? Jy weet, geskiedenis is fascinerend. Is baie interessant as die sepies. Hier sê dit, in die geskiedenis, toe die Romeinse mag uitgebrei het, in dele van Griekeland, het Attalus, dit was Attalus die derde, so terloops, die laaste koning van Pergamos gesterf, in die jaar 133 voor Christus. En in sy testament het hy sy gebied rondom Pergamus aan die Rome gegee. Dus het die koninkryk van Pergamus saamgesmelt met die ryk van Rome. Nou, laat ek net daai geskiedenis so 'n bietjie verduidelik. Pergamos was die setel waar die priesterskap van Babylon heen gevlug het, toe die Medo-Persers Babylon verower het. So die priesterdom van Babylon, met sy God koning en sy hoë priester, het geskuif na Pergamos en daar het hulle een vesting gebouw. Hulle is nie verower deur die Medo-Persers nie, ook nie deur die Grieke nie. En in die jaar 133, die laaste koning, Attalus, sy heerskappy oorhandig aan Rome. Maar daar was sekere voorwaardes. En dis interessante voorwaardes. Ek gee vir julle my gebied. Dis julle sin. Maar ek gee vir julle ook my godsdienstige gesag en my titel. En die titel was Pontifex Maximus. Die owerste pontif. Die gesaghebbende oor die kerk. Maar hy was ook 'n god. En hy moes aanbid word. En toe hulle dit oorhandig, toe sê hulle vir die keisers van Rome, hier is ons gebied, hier is ons titel, maar julle is ook God en julle moet as God aanbid word. Nou die vroeë Romeinse keisers het die gebied gevat, hulle die titel gevat, maar hulle het nie die gesag as God gevat nie. Totdat jy kom by Julius Caesar. Kom ons lees die geskiedenis. Julius Caesar is gekies tot die posisie Pontifex Maximus in die jaar 63 voor Christus. En dan word het twee generaties later. Twee generaties later. Die Babyloniese pontif was die opvolger van Belshazzar of Nebukadnezar, soos jy dit wil hê. En hy is toe verklaar as Jupiter's incarnatie op die 25ste December in die jaar 48 voor Christus in die tempel van Jupiter in Alexandria. En daar is tekens dat in die laaste 6 maande van sy lewe, hy ook geneig het nie net om 'n monargie in naam te wees nie, maar ook die godheid te aanvaar. Wat aanvaar moes word, let boy op, deur wie? Deur die Grieke, deur die oostelinge, en deur die barbare. Met ander woorde, Julius Caesar vat die gesag Pontifex Maximus op hom, maar hy word ook 'n god. En sy gesag as opperste leier en god moet aanvaar word deur die Grieke, die oostelinge en die barbare. Dit beteken die hele wêreld. Die hele wêreld moet hom aanvaar as god. En die latere keisers het toe die beginsel voortgesit. Nou die eerste christene het 'n probleem daarmee gehad, want hulle kon nie aanbid in die keiserse tempel nie, want die keiser was vir hulle nie God nie. Hulle het gekies, ons het net een keiser en dit is koning Jesus. Die Joodse leiers het gesê, ons het net een keiser en dis die keiser in Rome. Hier is die verskil. Wie is koning? Is het koning Jesus of is het koning Paus? Wie is dit? Nou die heilige pausdom het in baie geskrifte alreeds gesê dat hulle die plek van God inneem en dat hulle as het ware God is. Openbaring 2 vers 12 sê en skryf aan die engel van die gemeente van Pergamos. Dit sê hy wat die skerp tweesnijdende swaard het, ek ken jou werke en die plek waar jy woon, waar die troon van Satan is. Hou jy vas aan my naam. So die troon van Satan is in Pergamos. So hy wat die titel van Pergamos en die gesag van Pergamos op hom neem, wat homself Pontifex Maximus noem, het hy dan nie die troon van Satan nie? Kom ons kyk verder. Hier sien ons Paus Francis. En hy sit hier op 'n groot wit troon tussen twee gerubs met 4 lewende wesens rondom hom. Is dit nie 'n beskrywing van die troon van God nie? En ek het die heerlikheid van God gesien. Hy wat getroon is tussen die gerubs En het Esegiel niet vier levende wesens rondom hom gesien nie. Wat sê hierdie heilige paus symbolies deur hierdie prent? Hy sê, hy is God. Hy is die een wat oordeel. Hy het amptelik die titel Pontifex Maximus. Hy het die troon van Pergamos. Hy het die troon van die duivel. Dis wat hier staan. En dit het hy gedoen in 2014. Openbaring 3 vers 4. En hulle die draak aanbid, wat die dier mag gegee het, en die dier aanbid en gesê, wie is aan die dier gelijk? Wie kan teen hom oorlog voer? Al die protestante het gesê, dat die dier van openbaring 13, is die pausdom. Het is interessant, dat toe Obama, sy roeping as kandidaat vir die Democratische Partij aangeneem het, hy sy toespraak toe gehou het, voor namaaksel van die Pergamos altaar. Het is vir my fascinerend, daar was nog net een politieke leier in die geskiedenis, wat die vermetelheid gehad het om dit te doen. En dit was Adolf Hitler, wat in Nürnberg sy Reichstag volgens die altaar van Pergamos ontwerp het. En ons weet waar dit naartoe geleid het. Obama sê dat die wereldleiers moet maar liefst luister na wat Paus Francis sê. En hy loof toe die encyclicus Laudato wat sê dat die omgeving is die taak van die politiese en die kerklike wereld. En is het nie fascinerend dat hy om basis verhef het bo 'n president, want hy het dieselfde route gevolg soos 'n inkomende president. Eers na die Withuis waar hy vereer is, en toe vandaan na die Kapitool, soos wat die inkomende president doen, daar het hy die toespraak gelever, en daarna gaan die gewone president onder by die onderste deure uit, maar nie hierdie paus nie, hy gaan toe op die balkon, hy staan bo die president. Is dit die man na wie ons moet luister? Is dit die man na wie die Grieke, en die Oostelinge, en die barbare, waaronder ek seker resorteer as 'n Europeër, moet luister. Hy het gesê, hy verwelkom sy heiligdom, die paus, encyclical en sovoorts, wat natuurlijk gegaan het oor die klimaatsverandering. En dan is het vir my fascinering, wat het die nagmaal, die Eucharist, met die omgeving te doen? Maar op een of ander wyse vleg die pausdom hierdie valse leerstelling self in sy politieke aspirasies in. Ongelooflik het die mysterie van die inkarnasie in die broodjie. En dan natuurlik die Eucharist word in die hemel en op aarde gevier. En hy sê dat in ons sondag bijeenkomst het ons hierdie verheerliking nodig. En ons moet die dimensies verbreed en ons moet die omgeving saak maak van die kerk. Paul Francis vra vir 'n nuwe ekologiese en ekonomiese orde. Is dit die Pontifex Maximus, die Godmens, na wie mens moet luister, wat die Bybel verkrag? Openbaring 13 vers 3. En ek het een van sy koppe gesien, net of dit dodelik gewond was, en sy dodelike wond is genees. En die hele wêreld het verwonderd agter die dier aangegaan. Die Bybel sê, hierdie mag sou 'n wond ontvang, en hy het. Sy mag is hom ontneem in 1798, het Napoleon die mag van die pausdom, sy politieke mag, het hy weggevat. Nie sy kerklike mag nie, maar sy politieke mag. En toe in 1929 het hy sy politieke mag onder Mussolini weer teruggekry, en die Vatikaanstaat is weer gestig, sodat hy weer 'n politieke, sowel as 'n godsdienstige mag beklee. En sy dodelike wond is genees, en die hele wêreld wandel agter hom aan, verwonder na sy denke. En hulle het die draak aanbid. Met ander woorde, as jy hierdie stelsel aanvaar, en die oppergesag van hierdie stelsel aanvaar, dan aanbid jy eintlik die draak. En die dier wat om die mag gegee het, want dan plaas jy hierdie keiser bo die God van die Bybel. Ons het geen koning behalwe die keiser. My vraag is, wanneer protestante in 2017, Oktober 31 en in die tyd daarna besluit dat hulle weer die oppergesag van die paus aanvaar, sê hulle dan nie daadwerklik nie, ons het geen koning, behalwe die keiser nie. 500 jaar het hulle Christus as koning gehad. Gaan hulle terug na die duister eeuwe? Matteus 24 vers 1 sê, en Jesus het uitgegaan en van die tempel vertrek, en sy disciples het nader gekom en om die geboue van die tempel te wys, en Jesus sê vir hulle, sien julle hierdie dinge? Voorwaar ek sê vir julle, daar sal hier sekerlik nie een klip op die ander gelaat word, wat nie afgebreek sal word nie. Dis vir my fascinerend, dat toe hulle Jesus kruisig, het die genade deur vir die volk nie gesluit nie. Maar toe hulle Stefanus stenig, toe word die heidene geroep, om die evangelie te verkondig. Jesus het vir sy disciples gesê, na sy dood en na sy opstanding, gaan julle eers na die verlore skape van Israel. En vir 3,5 jaar het hulle die evangelie verkondig, net onder die jode, net onder die volk van Israel. Maar toe hulle Stefanus stenig, toe verander dit. En die vernietiging wat plaasgevind het in Jerusalem, is een type van die einde se vernietiging. Jesus sê in Matteus 23, 37, Jerusalem, Jerusalem, jy wat die profete doodmaak en stenig die wat na jou gestuur is, hoe dikwels wou ek jou kinders by mekaar maak, net soos een hen na kykens onder die vlerke by mekaar maak, en jylle wou nie, kyk, jylle huis word vir jylle woes gelaat. Want ek sê vir jylle, julle sal my van nou af sekerlik nie sien nie, totdat julle sal sê, geseemd is hy wat kom in die naam van die Here. En een man met die naam van Saulus, die klere lê aan sy voete, kyk hoe Stefanus gestenig word, en op pad na Damascus om ander christene te arresteer en te vernietig, kry hy een visioen, en hy word geroep as die apostel tot die heidene. Die evangelie gaan van die joodse volk na die heidene oor. Terselfde tyd kry Petrus een visioen van een laken met onrein diere en daar staan 3 manne en die stem sê vir hom, neem Petrus, neem en eet. En terwyl hy dink oor die visioen, klop daar die 3 onrein manne aan sy deur. Hy sou nooit met hulle gegaan het nie, maar na die visioen volg hy hulle na Cornelius se huis. En hy sê, jy weet dat het oorloof is vir my as 'n jood om met julle as heidene te verkeer. Maar God het vir my in visioen gewys dat ek geen mens onrein mag noem nie. En hy preek vir hulle die evangelie en hulle ontvang die gawe van die Heilige Gees en die evangelie gaan na die heidene toe. Terselfde tyd, terwyl hierdie man geroep word. So wat was die genade deur se sluitingsgebeurtenis. Toe diegene wat die verteenwoordigers van God was, klippe optel om die verteenwoordigers van Christus te stenig, toe eindig die genade deur. En hier is my vraag. Wanneer die kerke besluit om geen koning, behalwe die keiser, te aanvaar as oppergesag in die kerk, sluit die genade deur nog nie. Maar wat as hulle die klippe optel en sê, hierdie fundamentaliste, wat die Bybel so letterlik opneem, en glo wat die Bybel sê, hulle moet verwyder word. Soos Colonel Hamas gesê het, mens moet hulle verwyder. En hulle tel daai klip op en sê, julle is verantwoordelik vir die probleme, want julle wil nie saamwerk in hierdie eenheid nie. Kan een mens saamwerk, as een mens een keuse moet maak, tussen een aardse koning, wat die Bybel plaas op die troon van die draak en die ander koning wat sit op die troon in die hemel. Ek in my huis wil graag die keuse maak. Ek glo die einde is baie naby. Die tekens is reg rondom ons. Ons sien die verwoesting. Ons sien die toestand van die mensdom. Daniel 12 vers 1 sê, in die tyd sal Michael die groot vors, wat oor die kinders van jou volk staan, optree. En dit sal 'n tyd van benauwdheid wees, soos daar nie gewees het, van dat die volk bestaan het tot op die tyd nie. Maar in die tyd sal jou volk gered word, elkeen wat in die boek opgeskrywe staan. Ek wil wees soos Moses. Kom ons kyk wat sê Hebreërs ons oor Moses. Deur die geloof. Baie belangrike punt, het Moses, toe hy groot geword het, geweier om die seun van Farao se dogter genoem te word. Hy het hom gedistansieer van die wêreldse dinge, hy het 'n beter koninkryk ontdek. Omdat hy verkies het om liever sleg behandel te word saam met die volk van God, as om 'n tyd lang die genot van sonde te hê. En die smaad van Christus groter rykdom geag het as die skatte van Egipte, want hy het uitgesien na die beloning. So as 'n mens uitsien na die beloning, dan moet 'n mens dit hoër ag as hierdie kampstige skat van eenheid hier op hierdie aarde. Deur die geloof het hy Egipte verlaat, sonder om die toorn van die koning te vrees. Ons hoef nie die toorn van 'n ander koning wat homself God hou, te vrees nie. Want hy het volgehou soos een wat die onsienlike sien. Want nog 'n klein tydjie, en hy wat kom, sal kom en nie versuim nie. Paulus was baie fundamentalisties. Maar die regverdige sal uit die geloof lewe, en nie uit die werke, soos wat Rome leer nie. En as hy hom onttrek, het my siel geen welbeha in hom nie. Oproep aan my protestantse broers en susters, as julle julle onttrek van dit wat julle geglo het vir 500 jaar, dan het God se siel geen welbeha in julle nie. Maar by ons is daar geen onttrekking tot verderf nie, maar geloof tot behoud van die lewe. Ek glo ons leef in baie ernstige tye. Ek glo 'n besluit sal gemaak moet word. Maar dis net die begin. Dit word erger. En in die volgende lesing sal ons hierdie dinge bespreek. En dan sal daar 'n besluit geneem moet word. Mag die Here julle seën tot ons mekaar weer ontmoet. Amen.